คำว่าภาวนาแปลว่าเจริญหรือสร้างขึ้นมาไม่ได้หมายถึงว่านั่งหลับตาแต่ว่าที่เรานั่งหลับตานั้นเพราะเราต้องการเจริญคุณธรรมในจิตใจของเราไม่สนใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกให้สนใจเฉพาะมโนกรรมกับการกระทำที่เราทำอยู่ในขณะนี้เพราะกรรมเป็นตัวที่สร้างชีวิตของเราสร้างขณะความรู้สึกของเราที่มีกับโลกทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในจิตใจของเราถ้าใจของเราดีเจตนาเราดีเราจะได้สร้างประสบการณ์ที่ดีก็มาดีนะเนี่ยรอบแรกท่านพูดถึงเรื่องสัมมาสังกัปปะเรามีความประสงค์ที่จะออกจากกามมีความประสงค์ที่จะไม่เบียดเบียนใครมีความประสงค์ที่จะไม่ปองร้ายใครพอเรารู้อยู่ท่าว่าจิตใจของเราเป็นไปตามความประสงค์แบบนั้นก็จะสร้างความทุกข์จะสร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ที่นี่ความเครียดที่ไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับการปองร้ายไม่เกี่ยวกับการเบียดเบียนถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีแต่ท่านบอกว่าถ้าว่าใช้เวลาทั้งวันคิดแบบนี้ใจของเราก็หมดกำลังใจของเราต้องหาที่พักเราจึงมาเจริญสมาธิก็คำว่าภาวนามันครอบไปหมดเลยที่เราสร้างความดีขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาแต่ส่วนหนึ่งในการภาวนานั้นคือการทำสมาธิซึ่งประกอบไปด้วยคุณธรรมสองอย่างหนึ่งก็สมถะคือความสงบสองวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งบางคนก็ว่าทำสมถะบางเวลาทำวิปัสสนาบางเวลาแต่ท่านบอกว่าต้องทำพร้อมกันใจของเราจึงจะเข้าสมาธิที่ถูกต้องก็สมาธิที่ถูกต้องนั้นต้องประกอบด้วยความรู้รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่อย่างเช่นพุทธเจ้าสอนอานาปานสติเรารับรู้เรื่องกายสังขารก็ลมหายใจของเรารู้เรื่องจิตสังขารก็สัญญาก็เวทนาที่มีในจิตใจของเราเรารู้วาจีสังขารก็วิตกวิจารที่เราพูดกับตัวเองการที่เรารู้เรื่องสังขารเหล่านี้และพิจารณาให้คลี่คลายจากสังขารที่ไม่ดีนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิปัสสนาก็พูดกันง่ายๆเราต้องมีปัญญาในการทำสมาธิบางคนก็ใช้ปัญญาน้อยแต่ใจก็สงบได้แต่มันสงบแล้วมันไม่มั่นคงเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบได้แต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาผสมอยู่ในนั้นด้วยเราจะเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราเช่นเวลาใจไม่หลงมันเพราะอะไรใจของเรากำลังวิตกวิจารเรื่องอะไรบ้างเราจะเปลี่ยนการคิดของเราได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้สิพยายามใช้อารมณ์ที่ทำให้จิตใจของเราน้อมลงเพื่อเป็นสมาธิขึ้นมา นี่เรียกว่าใช้สมถะใช้วิปัสสนาเพื่อจะเจริญสมาธิก็เป็นภาวนาเหมือนกันถ้าภาวนาเพื่อจะให้เจริญปัญญาก็ภาวนาเหมือนกันเพราะเราสร้างความดีในจิตใจของเราสร้างกรรมกระทำที่ดีก็จิตใจของเรามันผลิตกรรมอยู่ตลอดเวลาส่วนมากเราจะเข้าใจว่าคำว่ากรรมกรรมก็กรรมที่ไม่ดีแต่ที่จริงมันกรรมที่ดีก็เป็นกรรมเหมือนกันก็การกระทำเป็นเจตนาของเราเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราตลอดเวลาที่เราต้องทำจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพที่รับรู้ทันทีว่าเจตนาที่เข้ามานั้นดีหรือไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรจะสานต่อไปหรือไม่ถ้าคนไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความสังเกตอะไรพูดขึ้นมาก็สานต่อดูซิมันจะเป็นยังไงดีก็สานต่อไม่ดีก็สานต่อนี่แหละตัวกรรมที่พูดขึ้นมาในจิตใจของเราโดยเราไม่ได้เจตนานั่นคือผลจากกรรมเก่าแต่ว่าที่จะสานต่อหรือไม่สานต่อนั่นกรรมใหม่ไอ้กรรมเก่าเป็นยังไงเราก็กลับไปแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้แต่ว่ากรรมในปัจจุบันนี่มันสิ่งที่แก้ไขได้ปรับปรุงได้เราจึงมีการภาวนาดูลมหายใจของเราพอใจของเราเวลาอยู่กับลมหายใจเราก็รู้ตัวว่ามันอยู่ในปัจจุบันเวลาอยู่ในปัจจุบันจะได้มีโอกาสที่จะสังเกตได้ว่าอะไรที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเรียกว่าเราตั้งจิตไว้ในทุกจุดที่จะรู้เรื่องของตัวเองไม่ใช่เฉพาะรู้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็แก้ไขได้สิ่งที่ดีเราก็ส่งเสริมได้เรียกว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบได้การทำพ่อเฟื่องเวลาสอนธรรมะส่วนมากจะไม่พูดถึงไอ้สิ่งที่ไม่ถูกของคนอื่นท่านจะสอนตรงไปตรงมาแต่ว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านบอกไว้คนที่เขาว่าการปฏิบัติจิตใจของเราไม่เริ่มปล่อยวางนั่นไม่ถูกเราต้องไปสร้างด้วยเจริญด้วยจิตใจของเราจึงจะได้อบรมดีความดีของเราจะได้พร้อมก็ถ้าหากว่าเราปล่อยวางอย่างเดียวแต่ไม่โดยไม่ได้สร้างท่านเรียกว่าเป็นปล่อยวางเป็นอนัตตาก็ปล่อยแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราสร้างแล้วจึงค่อยปล่อยวางสิ่งที่เราสร้างนั้นไม่ได้หายไปไหนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราเวลาท่านอบรมมรรคมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเมื่อตรัสรู้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องเหตุการณ์เรื่องส่วนพระองค์นั้นท่านไม่ต้องทำอะไรเกียรติที่ควรจะทำกันแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาท่านจะนึกสงสารสัตว์อื่นสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังเป็นทุกข์อยู่ท่านก็ต้องใช้เศียรสมาธิของท่านเหมือนกันใช้ปัญญาของท่านเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเสื่อมพอสร้างดีแล้วท่านพระองค์ก็มีใช้จนถึงวันเข้าปรินิพพานจึงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี่แสดงให้เห็นว่าวิธีปล่อยวางที่ถูกต้องเริ่มแรกก็ปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลสร้างสิ่งที่เป็นกุศลขึ้นมาจากนั้นก็ปล่อยวางทั้งกุศลด้วย แต่ที่เราปล่อยวางไม่ได้หมายความว่ามันจะสูญหายไปไหนเหมือนกับว่าเราสร้างทรัพย์สมบัติไว้ถ้าแม้ว่าอยู่ในกระเป๋าเราไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันยังเป็นของเราจับจ่ายใช้สอยได้แต่ไม่ต้องไปแบกไปหามตลอดเวลาเรียกว่าท่านสอนให้ปล่อยวางแบบเศรษฐีอย่างหลวงปู่ท่านอาจารย์มหาบัวยังพูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราต้องจำเป็นเศรษฐีในทางโลกนั้นก็เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาดีแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าหากว่าอยากจะเป็นเศรษฐีในทางธรรมทำไม่ได้โทษเลยรวยด้วยคุณธรรมรวยด้วยสติสมาธิปัญญาไม่มีโทษเราใช้เพื่อกิจของเราเมื่อกิจของเราแล้วเสร็จเราจะใช้สำหรับผู้อื่นด้วยเราจะมีทางไหนที่จะช่วยเขาได้เราก็ช่วยได้เพราะเรามีเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราต้องรู้จักว่าเวลาไหนควรสร้างเวลาไหนควรจะปล่อยวางท่านบอกชัดในหลักของการเพียรชอบก็ถ้าเป็นอกุศลนั้นถ้ายังไม่เกิดเราก็พยายามกั้นไม่ให้เกิดถ้าเกิดแล้วก็พยายามปล่อยวางส่วนกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเราก็พยายามปลุกให้มีขึ้นมาให้ได้ถ้ามีแล้วก็พยายามรักษาดูแลให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นชายของเราสำเร็จแล้วนั่นปล่อยวางได้ทั้งหมดทั้งมากด้วยแต่ในระหว่างนี้เรายังอยู่ในระหว่างเจริญมากต้องให้มันครบเพราะฉะนั้นดูแลสมาธิของเราถ้าใจของเราหนีจากอารมณ์ต้องตักเตือนพอมาเรามาที่นี่ไม่ใช่ว่าจะให้ปล่อยใจตามเรื่องตามราวคืองานที่เราต้องทำยังมีอยู่ก็เรารู้ตัวว่าแล้วว่าเราเกิดแล้วต้องมีแก่ก็ต้องมีเจ็บก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาจะใจของเราพร้อมไหมถ้าเกิดความป่วยเกิดขึ้นมาเราพร้อมไหมใจต่อสู้ได้ไหมมีความแก่มาต่อสู้ได้ไหมถ้าเกิดกระทันหันมันต้องตายเราพร้อมไหมถ้ายังไม่พร้อมแสดงว่ายังมีงานที่ต้องทำเพราะงานนี้คนอื่นก็ทำแทนเราไม่ได้อย่างเช่นเราก็ป่วยขึ้นมาหมอก็รักษาได้เฉพาะอาการของร่างกายส่วนจิตใจนั้นเราเองต้องรับผิดชอบว่าจิตใจของเราถ้ามันคิดในเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องคิดในเรื่องที่จะทำลายความสุขของตัวเองต้องรู้จักห้ามเขาวิธีห้ามนะถ้าเราฝึกภาวนาเราก็รู้อยู่แล้วต้องมีอารมณ์ที่ดีเป็นที่อยู่ของเราอย่างเช่นลมหายใจที่เราแต่งให้ดีทีนี้เมื่อเรามันอยู่ดีๆจิตใจของเรามันแปลกนะเวลามันทุกข์อยู่ขอให้มีความสุขหน่อยนะพอได้ความสุขแล้วก็เบื่อต้องไปหาเรื่องใหม่นอกจากว่าเรารู้จักหักห้ามเขาชี้เหตุชี้ผลบางทีก็ต้องด่าเขาบ้างปลอบเขาบ้างก็แล้วแต่อุบายของเราถ้าว่าเราฝึกวิชานี้ได้ในระหว่างนี้พอถึงเวลาที่ความป่วยมาถึงความตายจะใกล้เข้ามา เรารู้จักให้จิตใจของเราอยู่ในขอบในเขตไม่ทำลายตัวเองเรียกว่าเราห้ามจิตของเราไม่ให้หนีเที่ยวก็เป็นการฝึกวิชาที่สำคัญมากเราฝึกจิตใจของเราเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาทำยังไงจนจะอยู่กับทุกข์ในใจของเราไม่ทุกข์เขาทำยังไงกันใจของเราทุกข์ไม่ใช่เพราะทุกข์เพราะทุกขเวทนานะมันทุกข์เพราะตัณหามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาต้องรู้จักหน้าตาของกิเลสเหล่านี้ว่ามันเป็นยังไงกามตัณหาเราก็อยากจะคิดถึงเรื่องสิ่งที่สวยที่งามที่ชอบสิ่งเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยมันคิดได้แต่มันไม่ได้ท่านเทียบเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกที่ไม่มีเนื้อมันแทะอยู่นั่นเกินจะน้ำลายของตัวเองไม่มีเนื้อไม่มีหนังนี่ใจของเราที่วาดภาพอยากจะให้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนสุนัขแทะกระดูกมันก็ทุกข์เพราะไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือถึงจะได้มันก็ไม่สมหวังภาวะตัณหาเราอยากจะมีภาวะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นใกล้จะตายกลัวเราจะสูญไปเลยถ้าว่ามีอะไรผุดขึ้นมาเรามีโอกาสที่จะเกิดใหม่ใจของเราไม่คิดพิจารณามันคว้าเอาเลยบางทีมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังได้กลัวสูญไปอีกพวกหนึ่งอยากจะสูญก็มีเขาเรียกว่าเห็นว่าชีวิตของเราที่อยู่ทุกวันนี้มันทุกข์เหลือเกินไม่อยากจะคิดไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นอยากจะดับสูญไปเลยซึ่งเป็นความคิดที่จะทำให้เราเข้าในภพที่หูดับตาหูจมูกลิ้นกายมันดับหมดเลยแต่อยู่ได้แค่ชั่วคราวสักพักนึงก็ต้องออกมาอีกเพราะตัณหาแบบนี้ความอยากแบบนี้สร้างทุกข์ในปัจจุบันสร้างทุกข์ในอนาคตด้วยพอเราเห็นโทษของมันก็ต้องละนี่เรียกว่าฝึกจิตใจของเราถ้าว่าละสิ่งเหล่านี้ได้ทุกเวทนาเกิดขึ้นมาก็ยอมรับตามสภาพว่าคนที่เกิดมาในโลกนั้นก็ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายจะมาถามว่าเอาทำไมฉันเป็นอย่างนี้เพราะพอเราเกิดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับการเกิดนี่ถ้ารู้จักอบรมจิตใจของเราสร้างคุณธรรมให้เจริญในจิตใจของเราได้เรียกว่าพร้อมที่จะประชนหน้าความแก่มาถึงความเจ็บมาถึงความตายมาถึงใจของเรายังสู้ได้เพราะมีวิชาป้องกันตัวตัวนี้แหละที่เราจะต้องเจริญเราเจริญด้วยทำสมาธิเจริญด้วยการอบรมจิตใจของเราให้เกิดความสงบด้วยเกิดปัญญาด้วยเป็นวิชาที่เราน่าจะสร้างขึ้นมาให้ได้เป็นเพราะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าเวลาใครมาถามท่านเป็น ท่านสอนแบบไหนท่านบอกว่าท่านเป็นกรรมวาทีสอนเรื่องกรรมกันแน่นที่ว่ากรรมที่สำคัญที่สุดคือมโนกรรมคือความคิดนึกที่เราคิดขึ้นมาในปัจจุบันทางวิชานี่ดูแลความคิดของเราได้ชำนาญแล้วไม่มีอะไรที่จะสร้างความทุกข์ในจิตใจของเราได้เราจะเห็นว่าโลกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเมื่อกับบางที่ก็จริงอยู่โลกมันไม่ดีแต่ที่โลกไม่ดีมีความวุ่นวายไม่เป็นเหตุพอที่จะให้จิตใจของเราทุกข์แต่เราเองไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราอบรมจิตใจของเราเพื่อจะรู้เรื่องว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ภายนอกมีภายในวิธีแก้ภายในเราจะได้ฝึกไว้ฝึกไว้อย่ารอให้มันใกล้ใกล้ตัวจึงจะค่อยฝึกอย่างท่านเทียบคนที่ประมาทมันคนที่ว่าได้ข่าวในเมืองนั้นเมืองนี้มีคนตายแต่ไม่ได้น้อมนึกว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยไม่ได้ปฏิบัติบางทีอาจจะไม่ใช่แค่แต่เห็นก็เห็นกันกับตาว่าคนที่อยู่ใกล้เชื้อเขาตายกันไม่ได้น้อมนึกว่าเขาตายกันเราก็ต้องตายเราต้องเตรียมตัวไว้คนที่ประมาทเป็นอย่างนี้บางทีมันกำลังตายอยู่ยังประมาทอยู่ได้ส่วนคนที่ไม่ประมาทพอทราบว่าเราเกิดในโลกที่มีความแก่ความเจ็บความตายต้องรีบเร่งเตรียมตัวไว้สิ่งเหล่านี้มาถึงเราจะได้ไม่หวั่นไหวเพราะเรามีวิชาป้องกันตัวทำไมงั้นจะเหมือนไอ้กระรอกตัวนี้แหละที่ชีบชีบชีบชีบชีบนั่นมันเจออะไรที่มันกลัวมันก็ชีบชีบชีบมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเราเป็นมนุษย์เราพอจะรู้เรื่องว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนอันตรายที่แท้จริงอยู่ตรงไหนรีบเร่งป้องกันตัวไว้เราจะได้ใช้ปัญญาของเราให้ถูกต้อง